Jedan od najboljih načina da naučite jezik kojim se kao maternjem služi preko 100 miliona ljudi i koji je priznat kao zvaničan jezik u blizu 30 zemalja sveta je da se odlučite za poseban vid nastave koji vam pruža veliku slobodu kako u izboru oblasti koje želite da savladate, tako i u samom pristupu. Privatni časovi francuskog jezika su u najvećoj mogućoj meri otvoreni za ideje polaznika o tome šta želi da nauči, te on praktično sam u dogovoru sa profesorom odlučuje o dinamici održavanja časova, a ne samo da tom prilikom štedi svoj novac, budući da su cene za privatne časove francuskog jezika izuzetno povoljne, već izborom mesta održavanja nastave štedi i svoje vreme. Svaki polaznik u skladu sa sopstvenim obavezama može da odabere da li želi da se časovi održavaju u prostoru njegovog doma ili u prostorijama škole francuskog jezika Akademije Oxford. Pored toga što je zvaničan jezik u Francuskoj, ovaj romanski jezik je zvaničan u još skoro 30 država sveta, a jedan je od zvaničnih jezika Evropske unije, ali i Organizacije Ujedinjenih nacija, te Međunarodnog olimpijskog komiteta. Prema broju govornika na svetskom nivou se nalazi na zavidnom četvrtom mestu, a prema broju osoba koje se francuskim služe kao maternjem je također na zavidnoj devetoj poziciji. Kao govorni jezik je zastupljen u mnogim državama i regionima sveta, a osim u Francuskoj koristi se i u pojedinim delovima Švajcarske, Belgije, Monaka, kao i u delovima Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Odmah nakon engleskog jezika, koga širom sveta kao strani jezik uči najveći broj ljudi, nalazi se upravo francuski. Upravo iz toga razloga gotovo svaka škola stranih jezika u svom programu nudi i kurseve francuskog jezika. A uzevši obzir da je Akademija Oxford dobro poznata po kvalitetnoj nastavi koja je prilagođena svetskim standardima u ovakvom vidu obrazovanja, u ponudi naše škole francuskog jezika su se osim privatnih časova francuskog našli i brojni specijalizovani kursevi poput ubrzanog kursa francuskog, poslovnog kursa te kursa francuskog za najmlađe, ali i pripremna nastava za polaganje ispita za sticanje međunarodno priznatog sertifikata o nivou znanja francuskog jezika i još mnogo drugih kurseva ovog jezika. Privatni časovi francuskog jezika, kao i svi ostali kursevi u okviru naše škole francuskog, su u potpunosti usklađeni sa pravilima zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, to jest CEFR. Uz to, privatni časovi francuskog su odličan izbor za sve one kandidate koji su imali prilike da se susretnu sa ovim jezikom, te žele da svoja znanja usavrše, odnosno da specijalizuju učenje određene oblasti ovog jezika. Naravno, možemo ih organizovati i za one polaznike koji žele da nauče ovaj jezik, a ne poseduju nikakva znanja o njemu. Na taj način oni zapravo kreću od nule, odnosno od početnog nivoa A1 prema pravilima pomenutog okvira, a mogu učiti prema sopstvenom ritmu i upravo onako kada i gde njima odgovara. Privatni časovi francuskog su osmišljeni tako da se održavaju prema principima takozvane individualne nastave, što znači da polaznik ima apsolutnu pažnju profesora, budući da se nastava odvija po principu 1:1. Ukoliko pak želite da učite u društvu svog prijatelja, kolege ili partnera, dovoljno je da to kažete prilikom prijave, pa će profesor osmisliti čas koji će se voditi po principima poluindividualne nastave, uz uslov da oba polaznika imaju isti ili sličan nivo znanja jezika, te da žele da savladaju iste oblasti. Poluindividualna nastava u ovom slučaju je najbolji izbor za one polaznike koji žele da nauče francuski, a nemaju nikakvo predznanje ili pak za one koji, recimo, žele da savladaju samo oblast poslovne komunikacije ili poslovne korespondencije i sl. Kao pripadnik porodice indoevropskih jezika, francuski jezik spada u grupu romanskih jezika, što podrazumeva da je preuzeo sve glavne karakteristike iz latinskog jezika. Francusko pismo je latinica, koja je malo modifikovana, te se naziva francuska varijanta latinice. Čitanje i ortografija ovog jezika nemaju nikakve odlike fonetskih pravila, pa je samim tim neophodno dobro upoznavanje sa ovim pravilima, a akcenatski sistem ovog jezika je dobro poznat po svojoj kompleksnosti, budući da francuski jezik ima 5 akcenata. U rečniku francuskog jezika se nalazi veliki broj tuđica, odnosno pozajmljenica iz drugih jezika, a po brojnosti se izdvajaju reči preuzete iz engleskog jezika. Za njima slede pozajmljenice iz italijanskog, staronemačkog, arapskog, savremenog nemačkog, pa i holandskog i persijskog, kao i mnogih drugih jezika. Veliki je broj dijalekata prisutan u ovom jeziku, a osnovna podela je na tri grupe i to severne, južne i franko-provansalske, s tim što su samo severni dijalekti izuzetno bliski standardnom francuskom jeziku, dok su u ostalima prisutne uočljive razlike. Zanimljivo je da u ovom jeziku postoje samo dva gramatička roda, i to muški i ženski, te 10 glagolskih vremena, od kojih 5 njih spada u prosta, a 5 u složena glagolska vremena. Svakako je dobro poznat podatak da onaj ko nauči gramatiku francuskog, koja važi za jedno od kompleksnijih među romanskim jezicima, može prilično lako da savlada i ostale jezike iz ove grupe. Bilo iz kog razloga da želite da učite ovaj jezik, privatni časovi francuskog jezika će vam sigurno to i omogućiti. I ne zaboravite, odlukom da pohađate ovakav vid nastave, ne štedite samo svoje vreme, već i novac, a uz to dobijete izuzetnu kvalitetnu obuku od profesora kojima je, u većini slučajeva, maternji jezik upravo francuski. Na taj način, već tokom obuke, vi se upoznajete sa govornim jezikom, što je izuzetno važno za bolje savladavanje gradiva, budući da tokom časova imate priliku da slušate govorni jezik. Jedina obaveza koju vi imate podrazumeva da nam iznesete sve svoje zahteve vezane za učenje ovog jezika, a mi ćemo ih ispuniti na najbolji mogući način. Vrata škole francuskog jezika Akademije Oxford su širom otvorena za sve vaše predloge.